Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka Washington DC, msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 3:30 za asubuhi. Msikilizaji, niko nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na kukaribisha siku nyingine hii ya Jumatano.
Kutoka hapa studio za Express, uko pamoja na Abdushakur Abud, tukikuletea vitu moto moto siku hii ya leo, ambapo kuna mambo mengi yanatokea katika sehemu mbalimbali za dunia, miongoni mwao michezo. Michezo tunajua kwamba kule Afrika michuano iko moto moto, na kule Paris michezo ya walemavu imewika kweli kweli.
Balabara kabisa.
Kwa hivyo tutakuwa na ripoti hizo pamoja na ripoti nyinginezo, teknolojia na kilimo na mambo mengine moto moto. Lakini sasa, Sunday, unasemaje wewe leo siku ya Jumatano? Itakuwaje leo, tunaanza wapi?
Mambo ni mengi, mzee wa kazi Abdushakur Abud. Tutaangalia kama ulivyosema maeneo ya michuano inayoendelea kule Afrika, ya Afrika wakitafuta barabara ya kuelekea Morocco ya 2025. Vivyo tutaangalia kwenye swala la barazani, nini kifanyike kuzuia baadhi kina baba wanawaliti na kubaka watoto wao. Wow. Wengi wamezungumza kwenye Facebook, shukuru.
Tatizo kubwa hilo.
Wengine pia, naam, tutaongea nao kwa njia ya simu kujua wanasemaje.
Naam, bila shaka, na vile vile tumeuliza ni faida gani unaona tangu China ilipoanza ushirikiano na nchi yako. China inachukua nafasi ya pili, na hii inatokana na kwamba viongozi wa nchi za Afrika wanakutana na kiongozi wa China na viongozi wa China kuzungumzia masuala ya ushirikiano. Ni mkutano ambao unafanyika kila baada ya miaka mitatu, FOCA, ambapo wanazungumzia masuala moja muhimu ni ushirikiano. Watu wanajiuliza, Afrika imekuwa kitovu cha kuvutia watu kutoka sehemu mbalimbali. Utakuta mkutano China Afrika, Ulaya Afrika, Marekani Afrika. Kila shaka mambo mengi tu Afrika, lakini Waafrika wenyewe wanafaidika vipi?
Hilo ni
swala zito kabisa.
Zito tena zito.
Au wenyewe unaweza kuligeuza, Waafrika wanajitayarisha vipi au wamejipanga vipi wasinyimwe au wasipokonywe mali zao kama ilivyokuwa wakati wa ukoloni?
Swali zuri sana, Shakuru, hiyo tabii tuliangalie. Basi moja kwa moja, Shakuru, kama ulivyosema, tunamulika michuano ya kutafuta nafasi ya kwenda Morocco kugombea lile taji la Afrika kwa mwaka 2025. Mechi leo zinarindima, Shakuru. Ziko katika makundi 12, mechi 24, lakini ni makundi 11 yatatoa washiriki, maana Morocco yeye mwenyeji anaingia moja kwa moja.
Naam, bila shaka.
Sasa basi, Shakuru, moja ya mechi ambazo zinazungumzwa leo sana ni Sudan na Niger, halafu vile Komoro kutoka Komoro na Gambia.
Wanatisha
vijana wa Komoro, lakini wataweza safari hii?
Kwani atashindwa
au sio bwana? Wako
Komoro ameshaeleza Ghana mara mbili, ndo Gambia atakuja kuleta mambo.
Tutaona.
Sidhani.
Halafu Tanzania na Ethiopia.
Hao sasa hao
hapo ndio kuna kazi
nyingine. Mafahali wawili. Hao wawili.
Waitwa wali ya Ethiopia walishiriki kombe la Afrika kama nakumbuka,
sio mbele. Ya kitambo kidogo.
Halafu Libya na Rwanda. Lakini tusahau pia, Shakuru, katika michuano hii, hizi timu mara nyingi katika mechi za hizi za mwanzo unaweza ukazidharau, lakini ukashangaza timu ndogo zikapata ushindi.
Bila shaka.
Sasa basi, vipi vinaendelea? Tuzungumze na mchambuzi wa soka kutoka kwa Global Publishers ambao ni washirika wetu kutoka kule Dar es Salaam, Naila Shomari yupo kwenye line ya simu. Naila Shomari, tuambie jinsi unavyoona mitanange hii ya leo. Matarajio yako katika mechi za leo haswa unamulika, na unaweza kutuambia ni yapi?
Asante. Mpaka hivi sasa Sudan anacheza dhidi ya Niana, bado ni 0-0, mchezo unaendelea. Lakini mchezo ambao hasa hapa Tanzania wanauangalia zaidi ni ule wa Taifa Stars dhidi ya Ethiopia, kwa sababu kutokana na takwimu za Ethiopia ambao mara mwisho kupata ushindi kwenye michuano hii ilikuwa ni mwaka 2022, walipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Rwanda, lakini baada ya hapo matokeo hayakuwa mazuri. walicheza mechi 11 wakapoteza mechi 6 wakajua mechi 5. Hivyo hiyo inawapa wa mashabiki wadau wa soka hapa nchini Tanzania kuona kwamba pengine Taifa Stars itaweza kupata ushindi rahisi kuliko ile mbele ya Ethiopia. Kwa hivyo ni mchezo ambao unasubiriwa na wengi, kwa maana wanaona kabisa kwamba Taifa Stars wataweza kuamudu Ethiopia tofauti na timu zingine ama DR Congo na Guine ambao pia kwa kwenye kundi moja na Taifa Stars.
Bila shaka DR Congo akipambana na Guine, Shakuu, tutakumbuka DR Congo alitoka sare na Tanzania kwa michuano ya mwisho ya AFCON. Hali kadhalika Tanzania alitoka sare na Zambia na kwenye ile kundi Tanzania alitoka na pointi hiyo
moja.
Mbili kwa sababu ya draw hizo mbili.
Mbili.
Na wakafungwa na Morocco. Sasa Tanzania, pengine wewe unavyotuambia, tunajua safari hii wanakuja na timu ambayo haina wakongwe wawili ambao wanajulikana sana, Mbwana Samata na vile vile Simon Msuva. Pengine kwa matarajia wa Tanzania, na wewe unavyokiona kikosi cha timu ya Tanzania, kina uwezo kuna mabadiliko makubwa?
Mabadiliko makubwa naweza nikayaona, lakini kwa namna ambavyo wadau wengi nimeweza kuzungumza nao wanaona kabisa kwamba kama kuna kipindi ambapo Samata hakuwepo, mtuwa kuwepo, lakini pia iliweza kupata ushindi, na pia wakiwepo pia tuliweza kupoteza, basi haitoleta utofauti wowote, japokuwa kwenye mechi kama hizi ni mechi ambazo zinahitaji wachezaji ambao wameleta impact kwenye timu ya taifa. Hivyo kwa namna moja na nyingine, of course Samata na Msuva tutawamisi kwenye mchezo wa leo, lakini vijana sasa ndio wanaingia, kina Edwin Charles Barua, kina Clement Mzize, wanaenda pia nao kupata exposure na kuweza kupangania taifa na kuchukua nafasi za wale wakongwe ambao wamewekwa pembeni. Kwa hivyo kwa sababu damu ni changa, hii itakuwa kubwa, kwa hiyo watu wana hamu sana kuona ni kwa namna gani vijana hawa ambao wamepata nafasi wataweza kuperform. Matarajio ya wadau kwa Taifa Stars ni makubwa hata kwa mchezo huu wa leo, lakini kwa Guine na DR Congo hapo kusema mashaka mengi ya Watanzania wengi hapo hapo, kutokana na ukubwa na nguvu ya hizi timu mbili za taifa ambazo zimeweza kufanya vizuri pia kwenye michuano ya AFCON msimu uliopita.
Bila shaka Naila Shomari, macho na masikio ya wengi yataendelea kuangalia huko upande wa Tanzania. Hali kadhalika tutamulika upande wa Komoro na Gambia na Libya na Rwanda, vitu ambavyo vinaonekana kufanyika hii leo. Nikushukuru sana Naila Shomari kutoka Global Publishers wa shirika wetu nchini Tanzania kuzungumza na Sauti America. Shakuru, kama ulivyosema, michuano hii ni mikali, tutaendelea kufuatilia jinsi itakavyokuwa kiendelea, lakini vivyo hivyo tunafahamu kwenye michuano umesema ya Olympic.
Ya walemavu
inaendelea.
Naendelea kule Ufaransa ambapo kitu kimoja ajabu mimi sikujua kwamba katika michuano ya dunia, mashindano ya walemavu imechukua nafasi ya tatu inaoangaliwa kote duniani kwa wingi. Wanasema ya kwanza ni Olympics wakati wa majira ya joto yale yalimalizika Paris, ikafuatwa na soka World Cup, kombe la dunia, na walemavu inachukua nafasi ya tatu kwamba inaangaliwa na watu wengi. Na katika mashindano hayo pametokea mashindano ambapo Waafrika Mashariki wameza kunawiri huko.
Sio mchezo, na mpaka sasa hivi Shakuru naambiwa China inaongoza kwa medali ikifuatiwa na Uingereza, na mpaka sasa Marekani wako kwenye nafasi ya tatu kwa upande wa medali zilizokusanywa. Lakini kwa upande wa Afrika, Nigeria tayari imekushapata medali ya shaba kwenye michezo ya badminton, na Kenya wamekushapata medali ya fedha kwenye michezo ya kuruka.
Long jump.
Opio.
Opio amepata ile long jump, kuruka mbali.
Naam, kuruka mbali. Na Mtanzania pekee alikuwa kwenye mchezo hiyo ambayo tulifanya naye mahojiano hapa, unakumbuka? Yeye bahati mbaya kwa upande wa Tanzania ametolewa kwenye michuano hiyo, hakuweza kuruka.
Kwa hivyo tunatakia waliobaki kila laheri, manake michuano hiyo ni ya kuvutia kweli kweli. Manake mimi nimeangalia ya ajabu, moja nilishangaa ni rugby wanacheza kwa basketi.
Kutegemea rugby
wanacheza. Wanacheza.
Sasa lafuna mimi pia nimeshangaa, Shakuru, kuna nyingine michezo ya kucheza mpira watu wamelala chini afu wanarusha. Lakini hawa ni vipofu, mpira wa vipofu na magoli hapo wanafunga.
Hiyo mambo ya pekee kabisa,
ni vipaji vya kipekee.
Alafu ni ile ushujaa watu hawa, ambapo mtu ana ulemavu anakwenda mbio au anafanya mambo ambayo mtu wa kawaida pengine hataweza kufanya.
Kwa hivyo mmoja hana mikono, lakini alikuwa kwenye mashindano ya kulenga shabaha, anatumia miguu yake, kutumia ile anavuta alafu anapiga kwa kutumia miguu. Yaani ni kitu ambacho kwa kweli ni vitu vya hali ya juu
sana. Vitu vya hali ya juu kabisa bila shaka.
Basi moja kwa moja, Shakuru,
tunaendelea hapa na View Express. Tutafuatilia, tutaona hali itakuwepo.
Bila shaka tutafuatilia. Kibao hicho ni Distinct, takiwa naye MHD. Nagri chao, tek tek. Mambo ya Morocco hayo, msikilizaji anakwambia tiki
huyo huyo hodari sana na huyo mashuhuri sana huko katika Afrika ya Kaskazini na Ulaya. Na sasa basi tukiangalia haraka haraka huko Rwanda, Kigali, kuna wajumbe 5000 kutoka nchi za Afrika wamekusanyika kuzungumzia swala la mfumo wa chakula barani humo na usalama wa chakula, lakini zaidi vile vile kuzungumzia teknolojia katika kilimo, hasa vijana na wasichana na wanawake ambao wana himizwa kuingia katika kilimo, manake Afrika ina tatizo kubwa sana swala la kilimo na linakabiliwa na kitisho kikubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ni moja, alafu ya pili vijana wengi wanakimbia barani humo kwenda kutafuta maisha bora Ulaya wakati kuna uwezekano wa kupata kilimo na ajira katika,
sababu kama Shaku unavyofahamu ardhi ni kubwa sana barani Afrika,
kubwa yenye rutuba na haitumiki. Kwa hivyo mkutano huu unajaribu kuangalia vipi AI na kilimo na teknolojia inaweza kutumika na pengine kuvutia vijana zaidi kushiriki katika kilimo na kuweza kukuza kilimo katika bara la Afrika. Unaona kwamba ukikumbuka vita vya Ukraine vilipoanza, watu walishtuka kwamba Afrika inategemea ngano kutoka Ukraine, na wala wakati itakuwaje vipi sisi Afrika
na ardhi kubwa Afrika.
Kwa hivyo ni miongoni mwa mambo ambayo yanazungumzwa katika mkutano huo wa Kigali, na Kigali vile vile inajitayarisha kwa mkutano mwingine wa Africa Agriculture Technology ambayo ni mkutano utafanyika mwezi Juni mwakani. Kwa hivyo unaona Kigali iko katika mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba kilimo bara la Afrika kinakuzwa na Afrika iweze kujitegemea kwa chakula. Lakini muhimu ni kuwahusisha wasichana na vijana kuweza kuingia katika swala hilo la kilimo. Basi tutafuatilia zaidi mkutano huo unaoendelea huko Kigali.
Shukrani sana Abdu Shakur Abud. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Katika habari za dunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kupokea shehena ya kwanza ya dozi za chanjo ya mpox siku ya Alhamisi na ya pili siku ya Jumamosi. Mkuu wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa mpox katika nchi hiyo alisema leo Jumatano. Kongo ndio kitovu cha mlipuko ambao shirika la afya ulimwenguni lilitangaza kuwa dharura ya afya ya umma duniani mwezi uliopita, lakini juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo zimekutana na changamoto ya ukosefu wa chanjo.
Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo hii yuko kwa ziara rasmi ya kwanza nchini Uturuki tangu kuchukua madaraka baada ya mataifa ya mawili yenye nguvu kikanda kumaliza mivutano yao na uhasama wa miaka mingi. Al-Sisi na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wanapanga kujadili uhusiano wa pande mbili, vita huko Gaza na kuongezeka kwa mivutano kwa Mashariki ya Kati kati ya masuala muhimu wanaozungumzia. Pia wanatarajiwa kusimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya darzeni ya ushirikiano ili kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yao ikiwemo masuala ya nishati, ulinzi na utalii.
Indonesia inaangalia wiki hii kuongeza uhusiano wa kibiashara na mataifa ya Afrika wakati wa mkutano wake mjini Bali, ikiwa viongozi wengi kutoka katika bara hilo hawakwenda. Badala yake walichagua kwenda China kwa kongamano la ngazi ya juu mjini Beijing. Wawakilishi kutoka mataifa 29 ya Afrika walielekea katika kisiwa hicho cha mapumziko cha Indonesia, ikiwa ni wachache kati ya nchi 47 ambazo ziliwakilishwa wakati wa kongamano la kwanza la Indonesia la Afrika na mwaka 2018. Licha ya hayo, nchi ya Afrika Kusini Mashariki inatumai kuwa imekamilisha mikataba ya biashara yenye thamani ya dola bilioni 3.5 kutoka kwenye kongamano hilo la siku tatu, kulingana na Rais Joko Widodo.
Na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amewasilisha barua ya kujiuzulu leo Jumatano kama sehemu ya mabadiliko yanayotarajiwa katika serikali ya nchi hiyo. Spika wa bunge Ruslan alichapisha barua ya kujiuzulu kwa Kuleba kwenye mtandao wa Facebook.
Banga 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 bam hotai oh ajao baby sa oh au tombe sa tungo chini kasi shoti sa rarengele sa oh chama wa usikojia watemeza watemea odi daguni zingia na zipepeza unipepe ya basi baby hello oya sheri hello ompenzi hello mayangu auone. Kuton shinda ina kutadera linda Bedi wa mitataya Tatayari teo pezi nito mita alfajiri.
Kitu kizito hicho msikilizaji, Dadai featuring Naidebu.
Na huyu anatoka wapi visiwani vya Komoro? Anatoka katika kisiwa cha Nzwani hasa. Anasema huyo halo, huyu ananidanganya kila siku inachofanya. Lakini kwa hivyo ni nyimbo ya mapenzi, huyu anaonesha amevunjika moyo. Kipenzi chake kinamdanganya na kumdanganya. Kwa hivyo anasema halo, usifanye mchezo. Kwa hivyo ni kutoka kisiwa cha Nzwani, manake lafdhi yao ni tofauti na kisiwa cha Ngazija.
Bila shaka, bila shaka, lakini mambo ni mazito hayo unapata kutoka kila kona ya dunia hii, msikilizaji, ya nyimbo zilizotulia, nyimbo kweli kweli. Nyimbo hii chakuu tayari imekishapiga views milioni 2.4 kwenye YouTube tangu ilipowekwa. Sio mchezo, imetamba.
Imetamba.
Bila shaka basi, moja kwa moja msikilizaji, tukitoka huko kwenye ngoma ya visiwa vya Anzwan, tuingie moja kwa moja mpaka kwenye swala letu la barazani. Barazani ya leo inachosema: nini kifanyike kuzuia baadhi ya kina baba wanaowalawiti na kuwabaka watoto wao?
Shakuru, inasikitisha sana. Tatizo ni wapi? Hatujui. Wengine wanasema ushirikina, wengine wanasema matatizo ya akili. Lakini kwanza, kabla ya kusoma maswali majibu mengi yaliyotolewa hapa, kuna msikilizaji kwenye simu. Hebu tuambie majina lako, uko wapi, nini maoni yako?
Asante sana kwa majina. Muhammad Salim Binya kutoka Kondoa Baura, Tanzania. Na moja kwa moja, ili mada ambayo mmeiweka mezani, kweli wengi wamechangia, lakini kwa kweli hili tatizo linalozidi kujitokeza, kuna baadhi kweli mengine yanachangia masuala ya kishirikina, wengine ni tuseme swini kukosa elimu jamaa, tuseme na kuna baadhi pia ya mila zinakuwa zina mila, tuseme mila potofu, ndio maana matatizo kama haya yanajitokeza.
Unaposema mila inakuwaje? Mila, kuna mila ya kumchukua mtoto mchanga namna hiyo kumdhalilisha.
Kuna baadhi ya watu wakifupi fulani kama koo ndio wanakuwa na hizo desturi kama hizo.
Ni jambo la kusikitisha. Na nyinyi wewe unafikiri nini lifanyiki kuweza kuepushana na mambo haya?
Yes, jambo kama hilo linachotakiwa kufanyika, wanaofanya vitendo kama hivyo wanaobadilika, basi ya kali na kuwapa adhabu kali ili iwe fundisho kwa jamii.
Na asante sana, line ya simu iko mbaya kidogo, lakini sasa hebu tusome baadhi ya watu wamezungumzia swala hili ambalo linataabisha sana.
Bila shaka nikutane naye hapa, huyu Pascaline Lucas Chambi yuko Kahama Shinyanga, anasema kina baba wote ambao wanaita watoto wao wachapwe viboko na kifungo jela cha miezi 12.
Mary Michael, kitu cha kwanza, wanaume wana roho mbaya, wanawaza kuwa muda wote wanaume anaaminika leo hata kesho awe akili, wanajihamishana wao wana akili zaidi kuliko wengine.
Joyce Bahati Lusambo anasema binafsi wana swala hili natokana na kutafutamani kwa imani za kishirikina na kutokuwa na elimu na fedha na jinsi ya kupata na kuitunza, lakini kulawiti na kubaka ni jambo baya, ni muhimu sana malezi yafanyike ya upendo, pia tiba itolewe na itungwe sheria ya ulawiti na kufungwa kwa miaka mingi nchini Tanzania.
Naam, wengi sana wamechangia, hatuwezi kusoma, labda tutarudi kwenye Facebook tuweze kuendelea na mjadala huu kutafuta suluhisho. Na hapa basi, tukitoka hapa tunaingia moja kwa moja katika kibao cha muziki. Barnaba akikwambia
anasema nini? Barnaba anasema nampenda. Ni kibao ambacho kama tunavyosema Shakura chukumi express, bila muziki huu ndio muziki wa kushika express ya leo, tunausukuma bila shaka.
Bila shaka.
Shite kumoja bado nampenda, kumuacha sidhani nitaweza. Chapishe ni magazeti, gali limefunga breki kwake. Kama ni mechi na mpacha orefa, mechi zote kwake nisha cheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mbaka vyandichi. Nitoa bebe punda, siku bebe shana waka siraisi. Olila mapatu wa chunga, awakoseka ni mafisi. Mashava upa ongwana limenikolea, siambiwi sisiki pezi lake pombe nimelewa. Kopale tukubwa jamani limetoshelea, hakuna space ya kuchiti, space ya usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi. Nampenda, mishale ni mingi yekuwa rahisi. Shawai mwacha, shawai nyacha ila. Ananipenda, na tukirudia na pensi kama kipya. Ananipenda. Kazi kututukana mitandaoni na mabando ya kukopa. Kujifanya mnatujua kuliko walo tuzana tulikotoka. Oh, mpaka wa Muhammad kisa mapenzi kabadilini. Kipi cha kushangaza maisha yetu kwa nijana usulini. Kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja, iwe pepo iwe motoni sote nsia yetu ni moja. Walai maneno yao yange kwa mimba.
Sauti machachari Shakuri unaisikia yake mzee wa kazi Barnaba akitamba kwelikweli na kitu chake nampenda kwenye VOA Express.
Naam, bila shaka. Na hapo huyu anatupeleka katika jukwaa la teknolojia. Wanafunzi wa Senegal na mwalimu wao wamebadilisha mradi wa mfumo wa magari yanayotumia nishati ya jua na kuwa kile wanachokiita kijiji cha Gazelle, mtandao wa generators zinazotumia nishati ya jua zilizotengenezwa kwa lengo la kuleta mwanga na nishati kwa jamii za mashambani. Waandishi Alison Fernandez na Mustafa Dean wameandaa ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Katika kitengo cha uhandisi wa mitambo kwenye chuo cha kiufundi cha Dakar, Senegal, wanafunzi wanatengeneza jenereta za kipekee zenye nguvu za kutosha kuzalisha umeme wa kutumika vijijini. Mradi huo ulianza na Auto Gazelle, gari linalotumia nishati ya jua ambalo pia hutumika kama jenereta likiwa limesimama. Mfano wa kwanza ulitengenezwa mnamo mwaka 2018 kwa ushirikiano na wanafunzi kutoka Canada na Italia. Sydney Mokta Sokna ni mwanafunzi wa zamani ambaye anaeleza jinsi mpango huu ulivyoibuka.
Mwanzoni lilikuwa gari tu, na sasa tumeweza kupata mikokoteni miwili. Inafanya kazi kama gari la sola na inaweza kutoa nishati mara inaposimama. Kuzoea mazingira vijijini, yote yakiendeshwa na nishati ya jua ya photovoltaic, tumeweza kuanzisha vitengo viwili vya kituo.
Wanafunzi hatimaye hujenga vituo vitatu vya kuweka magari chaji kwa kutumia nishati ya jua, hasa ni yale yanayoweza kubomolewa na kusafirishwa moja kwa moja. Wanazalisha nishati hadi kilowati 25 kwa siku, ambayo inaweza kutumika kwa kazi mbalimbali kama vile usaramala, uhunzi na kukausha mazao. Msimamizi wa mradi huo Papa Makwe Size anaeleza.
Mpango ni kwamba kifaa hiki kipelekwe shambani, maembe yanayooza yanaweza kugeuzwa juisi au maembe ya kukaushwa moja kwa moja. Matokeo yake huhitaji hata kusafirisha embe moja nje ya shamba.
Vifaa hivyo vinakusudiwa kupunguza upotevu wa baada ya mavuno na kufanya kazi ya mafundi kuwa ya kisasa. Pia hurahisisha kazi za kila siku kwa wanawake kama Mama Diara Duo, ambaye ni mwanachama wa ushirika wa kilimo ambao husaidia wanawake wengine katika jamii kuuza bidhaa zao.
Tulikuwa tunamka saa 10 alfajiri kuosha na kutandaza mtama kwenye jua kwa muda wa siku 5 na kuweka kwenye vumbi. Inachosha sana. Lakini kwa mashine hii inayotumia nishati ya jua, tunahitaji dakika chache pekee na juhudi kidogo sana ili kupata matokeo mazuri.
Nchini Senegal kuna vijiji 500 ambavyo havina umeme. Kwa nini? Kwa sababu kampuni ya nishati haiwezi kusambaza nyaya kwa watu 25 au 30 tu. Na ikiwa kijiji hakijapata umeme, kampuni ya simu haitaweka antena kwenye kijiji hicho.
Makwe Sizi anasema inaharimu takribani dola za Marekani 16,000 kujenga vituo vitatu vyenye uwezo wa kusambaza umeme kwa kijiji kimoja. Anasema angependa kuanzisha mafunzo ya kiufundi ili wanafunzi wenyewe waweze kuanzisha miradi kama ya Gazelle Village katika eneo zima. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo sadakta kabisa katika masuala hayo ya teknolojia. Lakini shukuru basi, kabla hujakamilisha kabisa, unajua kuna swali ambalo tumepokea, swali tuloweka kwenye mtandao wetu ambao limejibiwa na majibu mengi kweli kweli. Sijui kama tutayamaliza yote, lakini wacha tulipitie. Swali linasema kwamba ni faida gani umeona tangu China ilipoanza ushirikiano na nchi yako? Wengi wamejibu shukuru. Nini hali ikoje huko?
Buyunga Maguta Mashigaje kutoka Uvinze Kigoma anasema, kwangu mimi sioni faida yoyote, ila faida ipo kwa viongozi hao hao wanaotia mikataba mbalimbali mbali, lakini sisi wananchi hatuna, hasa wakulima wadogo wadogo, hamna faida yoyote.
Haya, Benedict Mwendwa Musemba anasema hamna, wanapeana tu mikono kisha kufuata kule ule mkopo kuchukua kandarasi na kuajiri wa China wenzao.
Na huyu kutoka Butembo maeneo ya Katwa DRC anasema ni shukuru Musai, China alichukua hapa DRC kupora mali, hakuna hata kitu kimoja ambacho wamefanya faida ambayo nimeona kuwa nikivuta sigara na kuongea kichina na kucheza mchezo wa kamari.
Haya, shukuru, wengi sana wamejibu. Namuona Fidele Saidi, Didia Sahani, Robert Daudi, Daudi Mitelia, Golgote Magabe Mokono, asanteni sana wote. Muda ndio huo unakimbia, tuwashukuru, muendelee kutuma maoni yenu huko kwenye Facebook. Mjadala haujakwisha, unaendelea, lakini kutoka hapa studio muda ndio hivyo umekamilika. Lakini tukutane baadaye, shukuru, utakuwa kwenye kwa undani baadaye, sio?
Ah, bila shaka kwa undani tutaangalia huo mkutano wa China na Afrika, faida gani zilizopo. Asante sana.
Bila shaka basi, naitwa Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, na watakieni wote siku njema, na wacha na kitu hicho tiki tiki. Tukutane kwenye matangazo mengine hapo baadaye. Kwa heri kwa sasa.
قلبي تك تك بحال شي مكانه ويلي ويلي هذه هبل.